24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren, en daglig podcast om corona med Lone Frank.
Coronavirusen spreder sig hurtigt, men den rammer vores kroppe langsomt. Og der kan gå lang tid fra smitte til symptom. Det gør den her sygdom ekstra lumsk.
Kom indenfor.
Goddag.
Jeg skal lige høre, må du gå midt i stuegangen?
Nej, det er fint.
Nå, men du kommer deropfra?
Ja.
Hvordan desinficerer jeg, når I går derfra?
Jamen, vi er jo personlige værnemidler på.
Okay.
Så vi så affører os til at begynde med.
Så jeres sterile jer kommer ud?
Ja, præcis.
Godt, glimrende. Ja. Glimrende. Vi er taknemmelige.
Doctors and health officials also warn of other uncommon symptoms of COVID-19.
The symptoms are really non-specific.
Delirium, diarrhea, eye infection, seizures, even stroke.
Det er torsdag den 16. april. Det er 3 måneder siden, man registrerede de første coronatilfælde i Kina, og i dag er der på verdensplan 2.008.850 bekræftede tilfælde af covid-19 og 129.045 dødsfald. De kliniske erfaringer akkumulerer efterhånden, der publiceres stadig flere studier af patienter, og det begynder at tegne et billede af sygdommen. Hvordan det billede ser ud, og hvor de uskarpe områder befinder sig, det skal vi tale om i dag, og det gør vi med dagens gæst, Jens Lundgren. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du er professor i infektionsmedicin ved Rigshospitalet, og går jo og passer og tilser patienter med covid-19 ja. Hver eneste dag. Og du siger, at den her sygdom er noget helt specielt. Hvorfor er den det?
Det er den, fordi det er en rigtig snigersygdom. Normalt plejer vi, når vi ser på infektionssygdomme, at folk de bliver relativt hurtigt syge. Men ved den her sygdom her, så bliver man ikke... Det tager først en uge fra, at man bliver smittet, indtil man overhovedet får symptomer i gennemsnit. Og den første uge derefter er man ikke særlig syg. Og der er så nogen, hvor sygdommen klinger af, men for nogen andre, så bliver sygdommen mere og mere alvorlig, og bliver mere og mere involverende lungerne, hvor man får lungbetændelse, som der så kan virkelig stikke af og gøre, at folk ikke kan trække vejret selv. Så det er en rigtig snigersygdom, fordi den ikke udvikler sig så hurtigt, som vi plejer at se. Sådan akutte virusinfektioner plejer at udvikle sig, for eksempel influenza. Der plejer vi jo at se en umiddelbar sygdom, lige så snart man får symptomerne, hvor man umiddelbart bliver sengeliggende i løbet af ganske få timer. Men her der er det noget, som der sniger sig og bliver mere og mere alvorligt over en uge tid til 10-14 dage.
Men prøv at beskrive, hvordan et typisk tilfælde, der kommer op hos jer, egentlig ser ud til at starte med, når I ser patienten, og hvordan det så eventuelt kan folde sig ud?
Altså, den klassiske patient, som vi får indlagt på hospitalet, det er en patient, som der har haft symptomer i cirka en uge. Nogle gange lidt kortere, nogle gange lidt længere, men cirka en uge inden i deres sygdom. Og som er præget af, at de begynder at have vejrtrækningsproblemer, og at de ikke kan holde en tilstrækkelig normal iltkoncentration i blodet, som jo er vital at kunne gøre.
Så mærker man det som simpelthen forpustethed?
Ja, man trækker simpelthen vejret hurtigere, end man plejer at gøre. Man bliver stakåndet. Normalt trækker vi vejret mellem 12 og 16 gange i minuttet. Men den klassiske patient, der bliver indlagt, trækker vejret 25 gange i minuttet, op til 30 gange i minuttet. Så du kan se, at folk de trækker vejret hurtigere end normalt. Og så i det mere alvorlige tilfælde, der bliver indlagt, så kan man så også se, at blodkoncentrationen er lav. Man bliver blå under fingrene. Og det skal jo så umiddelbart behandles, fordi det er en livstruende situation, hvis man ikke har ilt nok i blodet, fordi alle organer i kroppen naturligvis er afhængige af at få tilstrækkelig mængde ilt, og det kan vi så gøre ved at give ilt over næsen til at begynde med. Og så kan der så ske det over de næste 3-5 dage, at enten så klinger den lungbetændelse af igen, og sådan så de bliver gradvist mere og mere raske, eller også så bliver det værre og værre, og indtil at patienten bliver udtrættet og kan ikke fastholde den her meget høje åndedrætsfrekvens, som de har, og derfor kan de kan simpelthen ikke magte det længere. Og der må vi så have dem overført til en intensiv afdeling, så man kan putte et rør ned i luftvejene og tilslutte med en maskine, en respirator, som der så overtager vejrtrækningen. Og så er det blandt dem, som der så kommer i respirator, så er der så en lille gruppe, hvor lungerne simpelthen ikke fungerer længere. Mm. Altså man kan simpelthen ikke få noget ilt ned i lungerne. Og så tager vi dem over på det, der hedder ECMO, som Rigshospitalet har i øjeblikket, tror jeg, vi har indlagt i ECMO-behandling, hvor man altså trækker blod ud af kroppen og ilter det ud uden for kroppen.
Og det er simpelthen det sidste,
man det er det gøre. Mest alvorlige, fordi det er der, hvor lungerne ikke længere fungerer overhovedet. Ja. Og det vil sige, selvom man har en respirator til at puste luft ned, så kommer det simpelthen ikke over i blodet. Ja. Så det er den mest alvorlige tilstand, og den, som vi så lægger folk i, hvor vi tror, at der er en rimelig forhåbning om, at de faktisk kommer igennem det her. Ja. Og der er nogle svære beslutninger undervejs i den proces.
Men det her med lungebetændelsen, det er jo lungebetændelsen, der gør et tilfælde alvorligt. Ved man overhovedet, hvorfor den udvikler sig? Altså er det virus og virus egen formering i celler, i luftvejene og lungerne, eller er det immunsystemets reaktion?
Man kan i hvert fald se hos de patienter, hvor det går dårligere og dårligere over tid, at der er en kraftig immunaktivering, og vi har forskellige markører, som vi kan måle i blodprøver, som der viser os meget klart, at det her det er en meget, meget kraftig immunreaktion, som der er. Altså, grundproblemet er, at virus vokser i lungerne, ligesom den for eksempel også gør ved SARS, som jo er en virus, der minder meget om den her coronavirus.
Så dem bliver sprøjtet ud af celler i lungerne?
Ja, og vokser der. Men der er også en kraftig immunaktivering. Og det, der jo er diskussionen i øjeblikket, det er, om den immunaktivering, om den er hensigtsmæssig for kroppen, om den dybest set er relevant og prøver at bidrage til at nedkæmpe den her infektion, eller om der er en overreaktion fra immunsystemets side, som der er medinddragende til at gøre patienterne mere alvorligt syge.
Men det er jo et af de spørgsmål, der stadigvæk er, og som man jo hele tiden forsøger at undersøge, og case stories og studier og det ene og det andet.
Ja, det tror jeg, jeg føler mig ret overbevist om, at lige præcis de her spørgsmål, som vi snakker om nu, at dem får vi i hvert fald nogle forløbige svar på inden for næste måned til to, på grund af de studier, som der pågår i øjeblikket, som der jo lige præcis har til formål at forstå, hvor meget er det, som der er selve virusformeringen, og hvor meget er det, er problemet med lungebetændelsen, den mere alvorlige forløb af lungebetændelsen, der skyldes en mulig immunoveraktivering.
Og det kommer vi, kommer vi ind på senere. Ja. Men med hensyn til, hvilke mennesker, der så bliver ramt af et alvorligt forløb, og igen, det er jo en lille del, og altså, hvor lille ved vi ikke rigtig nu, fordi vi ikke kender mørketal og så videre.
Vi har efterhånden en ret god fornemmelse af det, må jeg sige.
Hvad er vi oppe på? 5%?
Ja, men det tror jeg, det bliver mindre endnu. Ja. Altså, fordi jeg tror, vi vil opleve det mørketal, som der er, også i Danmark, er betydeligt større end det, vi umiddelbart lige havde regnet ud, fordi vi kan jo se i det helt andet spektrum af infektionen, at der er nogen, som der har infektionen uden overhovedet har nogen som helst symptomer, og der er andre, som der har ganske, ganske lette symptomer, uden de rigtig mærker det. Ja. Så jeg tror, mørketallet er faktisk noget større, end vi regner med.
Så det, man startede med at sige, at det er måske 20%, der får brug for at komme på hospital, og så videre, det går langt.
Ja, men det er jo fordi, det er jo altid problemet her, nævneren. Det er ikke så meget tælleren. Dem, der bliver alvorligt syge, det er, hvor mange er det, der indtalt har infektionen, og det tror jeg, vi vil finde frem til, og det vil vi finde frem til også i Danmark, præcist hvor mange er der er blevet ramt af infektionen indtil nu, sådan at vi får en bedre fornemmelse af, hvor nævneren er i den brøk. Fordi det er jo virkelig, virkelig vigtigt. Mm. Jeg fornemmer, at der er mange, som der er meget, meget bange for den her coronavirus. Og der tror jeg, at vi vil komme frem til at forstå, ja, den er alvorlig,
men for få.
Og det, der så bliver øvelsen nu, derefter, når den erkendelse, den kommer, som jeg tror kommer snart, at vi så bliver endnu bedre til at identificere dem, som det går mere alvorligt for, at få trukket dem ud. Og det er i øvrigt, kan jeg sige, ikke en øvelse, som der udelukkende er ved den her coronavirus. Den øvelse er jo fuldstændig den samme ved hver influenzaudbrud, yeah. Hvor jo der er rigtig mange, der bliver smittet, men relativt få, der har behov for indlæggelse, og endnu færre, som der har behov for intensiv indlæggelse. Så på den måde minder problematikken meget om...
Men forløbig, hvad ved vi så om, hvem det er, der får et svært forløb? Altså man ved noget om for eksempel forhøjet blodtryk, det ser ikke ud til at være godt. Det er en risikofaktor. Diabetes er en risikofaktor. Er der andet, man kan sige, altså ud over alder?
Ja, alder er jo meget, meget gennemtrængende i analyser fra alle dele af verden. Og køn. Jeg havde troet ikke på resultaterne til at begynde med. Jeg troede ikke, at det var repræsentativt for Danmark for eksempel, at det primært var ældre mænd, ja. Som der blev alvorligt syge. Men, men det er jo også det billede, vi ser hos os. Så det er der, hvor det fylder rigtig meget. Og udover de ting, som du nævner med forhøjet blodtryk og sukkersyge, også folk, som der i forvejen får immundæmpende behandling, eller hvis af en eller anden grund, at de har haft en eller anden sygdom, der gør, at deres immunsystem er dæmpet på forhånd, ser vi et mere alvorligt forløb på. Plus dem, som der på forhånd allerede er syge i deres lunger eller i deres hjerte, som der dybest set ikke har så meget reservekapacitet tilbage, og derfor der skal ikke så meget til, før de bliver alvorligt syge, fordi der ikke er så meget reservekapacitet.
Altså det her med mænd, det synes jeg er evigt interessant. Ja. Altså her har vi en virkelig man-flu, om man så må sige.
Ja,
altså, har man nogen som helst idé om, hvorfor det er?
Altså det er nok helt centralt spørgsmål, du stiller her. Fordi er det et spørgsmål om det mandlige kromosom versus det kvindelige kromosomsammensætning, hvor vi jo ved, hvad den forskel den er. Mm. Altså noget med hormoner. Eller er det et spørgsmål om, at den livsstil, at den faktisk er forskellig, og at det er det, der forklarer det. Jeg hælder meget mere til den sidste forklaring end den første forklaring. Ja. Men altså, jeg tør ikke sige det.
I så fald er det en meget stor indvirkning, den livsstilsforskel har, vil jeg sige.
Altså en af de ting, som der jo er meget i fokus, ud over forhøjet blodtryk, det er jo også rygning. Ja. Om rygningen så er mere forekommende i den mandlige del af befolkningen, frem for den kvindelige del af befolkningen, den ældre del af befolkningssegmentet, er der jo måske noget, der godt kunne tyde på, at det godt kunne være på den måde. Om det skal forklare det enten direkte ved, at lungerne ikke har godt af rygning til at begynde med, men også, at der er faktisk en eller anden form for accelerering af virus i lungerne, hvis man ryger. Så det er jo virkelig vigtig viden at komme frem til, og det føler jeg mig overbevist om, at vi kommer frem til en konklusion på det spørgsmål, og det kan man så sige, hvis der ikke har været en opfordring til at holde op med at ryge, hvis man er ældre, så er den da i hvert fald givet hermed.
Ja. Men noget helt andet, altså de yngre, vi får jo igen og igen at høre, specielt fra dem, der er meget bange, og alarmisterne derude, jamen, der er også unge, og de dør, og man kan ikke forklare, hvorfor. Hvor mange tilfælde er der egentlig af yngre mennesker, som får alvorlige forløb og eventuelt dør det, hvor man ikke kan sige, at de har en underliggende sygdom eller nogle risikofaktorer? Altså står I over for nogen, hvor I synes, det her det er, jeg kan slet ikke forklare det?
Ja, altså det har vi set, men det er jo enkeltstående tilfælde. Det er jo vigtigt at understrege. Så det er en sygdom, som der helt overvejende ses som en alvorlig forløb hos ældre del af befolkningen. Og her må jeg altså også skyde ind, at vi ser jo også under et influenzaudbrud, at i øvrigt raske yngre mennesker også bliver syge af influenza. Så på den måde adskiller det her sig ikke for influenza. Hvad der forklarer, at der er nogen ganske få i øvrigt raske yngre, som der bliver alvorligt syge, er jo genstand for virkelig stor forskningsintensitet. Ja. Vi fik en bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond i 2015, en 10-års bevilling for netop at forklare det, ikke om for den her coronavirus, men i det hele taget, fordi vi kan se, at når vi behandler folk med kemoterapi eller de gennemgår transplantation, så er der nogen, som der tilsyneladende er mere robuste og kan mere tåle den meget voldsom immunmodulerende behandling frem for andre. Og hvad er det, der er den underliggende forklaring på det? Så vi har faktisk været i gang med at undersøge det her de sidste 6 år og begynder nu at få en bedre forståelse af, hvad der faktisk kunne være forklaringen.
Kan der være noget genetisk?
Ja, det er jo det, vi zoomer meget ind på i øjeblikket, og jeg vil sige, det er nok en del af forklaringen, og hvor der er en genetisk sårbarhed, som ikke i øvrigt viser sig i folks måde at leve på, fordi at kroppen ikke bliver stresset i øvrigt af alvorlig sygdom, men som der kommer til kende, når man er ude for en meget alvorlig sygdom, fordi man dybest set på forhånd er lidt svækket.
Ja.
Man er ikke så tilstrækkeligt svækket, så man normalt bliver syg, men hvis man virkelig får noget, som der i væsentlig grad stresser immunsystemet, så viser den sårbarhed sig. Og det er formentlig den vej rundt, og jeg kan ikke give en konklusion på det, jeg kan bare sige, at det er der, hvor vi henter os frem til, at det nok er en del af forklaringen.
Ja. Så er der jo noget andet, man også begynder at tale mere og mere om. Jamen, det er ikke kun lungerne, det her går ud over. Der kan også, altså selvfølgelig kan man komme ud af sådan et alvorligt forløb med nogle lungeskader, og det er jo meget forståeligt, men det ser også ud som om, at jamen, levertal kan blive rigtig dårligt, leverfunktionen kan blive nedsat i månedsvis efter, måske endda permanent. Der er hjerteproblemer, der er måske endda neurologiske problemer. Hvad handler det her om?
Ja, det er et virkelig, virkelig aktuelt spørgsmål, du stiller der, fordi jeg vil sige, at den 1. april var vi meget usikre på det her, men nu er der en flåde af publikationer fra Europa og USA, som der viser, at i hvert fald en væsentlig del af det her, det er, at der er mange patienter, der får blodpropper i alle mulige organer, også i lungerne, også i leveren, og de blodpropper, de kan enten være store, altså en lunge blodprop, som der decideret stopper for blodforsyningen til en del af lungen.
God gamle emboli.
Ja, præcis. Tak. Man kan også være små blodpropper, altså helt mikroskopiske blodpropper, som der ikke på den måde giver et massivt slagtilfælde, for eksempel, men alligevel blokerer for blodforsyningen en del af det væv, som der ikke får blod nogen andre steder fra, og som der derfor dør, og altså ikke fungerer længere.
Og det kan så være i hjernen, for eksempel?
Det kan så være i hjernen, og hvor man altså ikke får et klassisk slagtilfælde, hvor man lige pludselig ikke kan bevæge armen eller benet, men at der er en hel masse af de her, som du kalder det, småembolier, som der ligger sig, og som der dybest set påvirker den neurokognitive funktion, altså folks måde at kunne fungere på intellektuelt, også efterfølgende.
Altså man har både set hallucinationer og krampeanfald, og man har så også set netop kognitive effekter, hvor folk simpelthen er knap så smarte, når de kommer ud derfra.
Men altså, det er interessant det her, fordi det gjorde faktisk, at vi traf beslutningen sidste onsdag om, at alle indlagte, uanset alder, med moderat til alvorlig sygdom, faktisk har vi startet på at give blodfortyndende medicin.
Ja.
Fordi vi er så bekymrede for, at det her det er en del af problemet, der gør, at folk bliver mere alvorligt syge. Og vi kan dybest set med en blodfortyndende medicin i hvert fald reducere risikoen for de her tromper. Så det var faktisk noget, vi traf en beslutning om sidste tirsdag og sidste onsdag, lige før påsk. Og den behandling får så alle indlagte nu.
Og det er jo så noget, jeg går ud fra, I følger, altså i, hvad det hedder, og laver et studie på. Og formentlig publicere, selvfølgelig.
Selvfølgelig, og det er ikke kun i Danmark det her, fordi det der er jo fantastisk ved, kan man sige, som infektionslæge, det er jo, at alle i hele verden dybest set kæmper med præcis det samme problem, og stiller sig præcis de samme spørgsmål.
Ja.
Og derfor så kommer de her internationale netværk, som vi jo udviklet gennem årevis, de kommer virkelig til sin ret nu, fordi den vidensudveksling, den skal selvfølgelig i sidste ende komme i form af en publikation, men der er meget af den vidensudveksling, som der kommer, fordi vi har de netværk, og vi kan lynhurtigt diskutere og finde ud af, at det her, det er faktisk et problem. Jeg snakkede med nogle folk tidligere i dag, som der havde snakket med nogle folk Leiden i Holland, som der er meget interesseret i det der blodstørkningssystem, altså koagulationssystemet, og som der havde været meget grundige i det, og de fandt faktisk, at der var op til 25% af patienterne, som der havde tromper.
Forskellige blodpropper rundt omkring.
Det er virkelig massivt, og det gjorde, at vi sagde, nu skal vi ikke længere bare kigge på det her på en akademisk synsvinkel. Nu skal vi faktisk agere på det, fordi vi kan gøre det på en nænsom måde, uden vi i øvrigt giver patienter nogen overlast. Så det var en beslutning, vi kunne træffe meget hurtigt.
Ja. Nu har du snakket også om, at man altså i det her sygdomsbillede, de alvorlige tilfælde, hvor man har noget, man har en virus, der formerer sig, pumper rundt i systemet, man har også en immunkomponent, som kan være svært at sige, hvor meget er den god, er den dårlig, hvad sker der her, men altså man balancerer lidt som læge på en knivsæg. Altså skal man prøve at dæmpe virusinfektionen med altså antivirale midler, hvad man nu har der, eller skal man forsøge at give altså immunmodulerende midler af forskellige slags for at dæmpe den her immunreaktion og hvad skal man sige, det må være virkelig svært, også fordi I ved ikke rigtig, hvordan de midler, der findes, egentlig virker på denne her sygdom.
Og det er fuldstændig rigtigt. Og den eneste måde at få løst det her på, det er at lave klinisk kontrollerede studier ved lodtrækningen, at man giver halvdelen aktiv behandling, den anden halvdel ikke aktiv behandling. Altså man kan sige, det er relativt nemt at beslutte at blive enige om, at det giver mening at prøve at dæmpe virusformeringen i kroppen. Om det så virker, om det er klinisk gevinst eller ej, det er vi ved at finde ud af. Men det er sådan set relativt ukontroversielt. Det, der er udfordringen, hvis man begynder at give medicin, som der dæmper immunsystemet, det er jo ud fra et synspunkt om, at det, der skal få patienten igennem det her i sidste ende, det er jo, at deres immunsystem nedkæmper infektionen. Ja. Så hvis man begynder at give noget immundæmpende, giver man så dybest set virus lov til at vokse endnu mere?
Ja.
Eller betyder det måske ikke så meget mere, hvor meget virus der er, men det er mere immunsystemets overreaktion, der betyder noget. Så der står man virkelig på en knivsæg, og det er derfor, at de her klinisk kontrollerede undersøgelser er fuldstændig afgørende, sådan så vi kan navigere fremadrettet til at give den bedst mulige behandling, fordi altså, inden for en anden sygdom, som jeg kender rigtig godt, influenza, har det vist sig, at hvis man giver steroid, som er binyre barkhormon, så er der...
Så modulerer immunsystemet, undertrykker det.
Ja, og undertrykker det. Der kan vi se, at der er en overdødelighed ved at give det, og derfor fraråder vi at give det ved influenza. Så derfor er det medicin, som vi skal være meget, meget påpasselige med at give til patienterne. Vi bliver nødt til at gøre det som del af et klinisk kontrolleret forsøg for at komme frem til en afklaring af det spørgsmål, er det faktisk immunsystemet, som der i sig selv bidrager til at gøre patienten syg eller ej.
Ja.
Så derfor afventer vi de
mange studier,
som der kører i øjeblikket, og som jeg forventer, vi får svar på inden for den næste måned eller to.
Men I laver jo så selv et forsøg, og er næsten færdig med det faktisk, af et antiviralt middel, der hedder Remdesivir, som vi har hørt en del om, udviklet til bekæmpelse af Ebola. Der virkede det så knap så godt. Nu har man nogle forhåbninger om, at det virker her. Kan du hurtigt skitsere det forsøg? Hvem er det, I giver det til? Hvornår i forløbet? Og hvad regner I med at få ud af det forsøg?
Altså, vi er en meget stor begreb i den her forbindelse, fordi det er dybest set en international konsensus om at finde ud af, om Remdesivir virker. Og studiet er støttet. Vi fik penge af den danske stat, og den amerikanske stat giver også penge til studiet gennem det, der hedder National Institutes of Health i USA. Så det er en global konsensus om, at det her præparat her, det ser lovende ud. Det var på regionen og kunne tages ned og kunne bruges, og det var i de store mængder, vi skulle bruge for at kunne lave de her studier her. Så det, vi egentlig håber på, det er, at præparatet dels er i stand til at bremse virusformeringen i kroppen hos patienter, der er indlagte med det, vi vil kalde moderat til alvorlig sygdom, altså som der har kliniske tegn på, at de har udviklet lungebetændelsen eller de mere alvorlige forløb, som vi har snakket om. Hjælper det på det tidspunkt i sygdommen at forsøge at bremse virusformeringen? Går det de patienter bedre, som der får bremset virusformeringen, hvis det i øvrigt virker effektivt? Ja. Går det de patienter bedre, end dem, der får snydemedicin? Og det er det globale spørgsmål, der blev stillet i februar måned. Og som du siger, den sidste patient bliver inkluderet i studiet her på søndag den 19. Og de forløbige resultater vil blive kigget på i næste uge. Hovedparten af patienterne er blevet inkluderet i studiet siden midten af marts måned, så det her det går lynende stærkt. Og studiet er så derfor færdig her i medio maj. Så der får vi svaret på det, lige præcis det spørgsmål, om det stof, det er et stof, vi skal bygge vores behandling omkring eller ej.
Så man kan sige afsluttende, at til efteråret, når vi venter den næste bølge af den her sygdom, så ved vi forhåbentlig meget mere om, hvad man kan og bør behandle patienter med et alvorligt forløb med.
Det føler jeg mig meget, meget overbevist om. Vi er på en meget skarp læringskur i øjeblikket, men den kliniske forskning, der bliver lavet i øjeblikket, er meget, meget fokuseret på at kunne give nogle svar, og give nogle svar hurtigt, sådan så, som du siger, når vi er ikke færdige med den her infektion, at vi står meget, meget bedre rustet og kan meget mere rationelt behandle vores patienter. Dels at behandle dem, men forhåbentlig også være i stand til bedre at identificere dem, det går relativt godt for, og frem for dem, som der går relativt dårligt for. Fordi det er selvfølgelig klart, at dem, der kommer til at gå dårligere for, det er jo dem, vi skal fokusere de lægelige kræfter på sygehusene. Det siger sig selv.
Jens Lundgren, tusind tak, fordi du kom.
Velkommen.
Professor i infektionsmedicin ved Rigshospitalet. Jeg skal sige, at vi var produceret af Birgit Nissen og Anders Dein og Amalie Skrold Munk. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
Fire spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.